Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, alustame taas ühiskonna peegliga ja tahaks panna tänasele programmile nimeks Duubel 2. Ja tere tulemast taas programmi, kallis õde, proua Aime Piirsalu, rõõm siin näha.
Ma olen õde rohkem, Margus, kui proua, sest et ma olen sellises alanduse koolis, kui ma oma talu ja tööd teen nagu tänagi hommikul. Korjasin küüslugu saaki, mis oli võrratult ja kiitsin ainult issundat.
Nii et otse vormsid jälle siia Haapsalu stuudiosse.
Ja kodulinna on Haapsalu.
Ja mitte vähem kodu ei ole vormsi.
Ja selle Jumal kinkis mulle nii-öelda rajada sinna usu inimeste ja kogunemispaigaks, et jänagi olid mul söögilauas usu ennad ja õed.
Eelmises saates rääkisime, et alati kui tuldi Vormsilt Haapsallu, siis oli kaasas soe leib ja või Vormsi enda. Toode võiks öelda, aga...
Kala ja mesi ka.
No täna tegime juttu siis küüslaugust.
Jaa. Tead, see maa kasvatab kõik hästi. See aasta on üldse väga saagirikas. Väga hästi kasvad mustikad metsas ja üldse kõik on olemas.
Kuidas sulle meeldib selle programmi nimi? Duubel 2. Eelmise panime siis, kes mõõga tõstab, saab mõõga läbi hukka, aga nüüd on Duubel 2. See on siis, läheb edasi jutt tänases ühiskonna peeglis sinu elust. Ja eelmine saade seda mitte kuidagi ei suutnud mahutada, nii et täna siis on teine seeria nii-öelda.
Tead, Markus, ma olen aru saanud, et usklikud inimesed teineteise jaoks on kõige väärtuslikumad kogemuste jagamisel. Sest et nõustu minuga, et saadud kogemused issandaga töös.
Ja
need on kõige jõulisemad, sest need on tõesti olemas. Ja see võib olla, ei muuda võib-olla kohe inimest, aga me hakkame igatsema sellise kogemuse järel, kui me kuuleme ühe või teise venna käest, millist võitlust on tulnud pidada ja kuidas võidetud koos Jumalaga. Vaat seda eest tahaks rääkida.
Jaa, no tuleme su ankeedi juurde tagasi, juhul kui keegi ei ole esimest saadet kuulnud. Nii et sa oled siis kusagil ei ole veel aastat täis, kui sul on juba raute jalge all ja koos emaga lähete Siberisse asumisele.
Juttid nimekirja all 16 peret. Kuidab, ma kogu aeg mõtlen sellele.
Loomavaguniga.
Loomavagunin kahe koru selline selle väike ahi, kesed põrandad nurgas musta linjataga kakapott. Ja siis kaks riiulit, mille peal nagu silgud olid inimesed. See pilt on mul tagasi teest juba meeles. Ja mis veel, et rongid võisid peatuda vahel päevi mõnes jaamas. Ei liikunud kedasi, sest me sõit Siberis tagasi üle kolme kuu, läbi Kasahstani kuidagi tulid. Nii et ma tahan öelda, aga viidi meid kui juute, sest valge värviga oli ju julm tekst kirjutatud. Beežidov spasai rasiju, peksa juute, päästa Venema. Ja teisel pool vagunit oli juba teine tekst, et seksusidov on jubjus ja rasiju on spasjus. See tähendab seda, et meid eestlasi 16 peret, kus ei olnud ühtegi elusat meest, olid ainult teismised lapsed, raugad ja vana eided naised lastega. Mina imik ainus, sest ema halastas.
Ränk kogemus esimeseks
no,
kogemuseks
mina ei
sellest elust,
eks minu Sülevaks omad oli. Said, aga see on jätnud mulle jälje, et ma küsin kogu aeg seda, mis tegelikult juhtus, miks halastas Vene sõdur minu emale, et ta ei võtnud mind ära, ta käest ega ei viinud lastekodus, nagu korraldus oli, vaid õpetas suuretti siduma, suutoored marju täis tikrid olid, ema rääkis. Ja siis kompsuna sisse
viima. Et sai nutaks.
Ja täpselt. Ja see oli ju halastav tegemis. See tähendab, juba siis Jumal jälgis mind.
Ja, ankeet läheb edasi. 46 tulite tagasi.
Uus küüditusline 47-49. Uuesti kompsupede peal istumine hirm.
Aga teie sõidate teises suunas. Te sõidate nüüd Siberist koju Varblasse. Varbla. Siis on Varbla algkool, siis tuleb Aapsalu esimene keskkool.
Ja
siis on treener, oled sa Eesti...
Endel Nelis.
Ei, ma mõtlen, sina, sa olid 15-aastaselt, juba utsitasid oma eakaaslasi.
Ja, aga Endel Nelis töötas mu ikka üles.
Arusaadav. Vehkle ja film ja muu niisugune.
See oli.
Ja peale seda tuleb siis nüüd siit võibolla sellest alustaksimegi instituut.
Ja.
Peale esimest keskkooli Aapsalus siis PEDA.
PEDA ja paralleelselt Tallinn filmi näitlejad õppestuudiumile konkurss oli ka kohutavalt suur. Mm. 700 tüdrukut 7 koha peale. Ma olin viiendas päev, kui õhtul 10:30 läksin ette lugema oma luuletusi ja ma näen komissioni laua taga keegi magab pea ilusti kätte peal ja see oli Leo Kalmet, tuntud režissör tolaegne. Ja mina mõtlesin hästi, et ma äratan ta üles, ma proovin. Ja teda ma lugesin sütiste rüblikut. Ja teada esimese salmi lõpus ta hakkas prille hõõruma.
See oli mõõga torge tema.
Ja ta sai aru mu häälest või millestki, mis teda nii ergutusest ärkas üles ja hakkas prille hõõruma ja vaatas mind. Läbi prillide ja muide tema pärast lavastab minuga palju asju, kui leida laiuski. Et ma sain sisse, aga see usu mind, et ma äratasin ta üles, oli palju suurem rõõm, kui ma teadmatus, mis mind edasi ootab. Et ma suutsin ühe inimese üles äratada.
Põrutav ankeet. Nii et PEDA ja siis filmikursus ja edasi Moskva päevad. Sa oled olnud siis ka Moskvas Ostankinos lastesaadete toimetaja.
Ja
millega me siis tahaksime lõpetada on Koidu 12.
Ai kui tore.
Eks ole?
Ja,
see, oli... vot, see peaks nüüd sinu ankeedist täna siis mahtuma kõik siia programmi ära ja siis mööda minnes võibolla räägime ka aktuaalse kaamera kultuurisaadetest, on ju, mis on omamoodi rekord, 13
ja pool
aastat ja Soon, siis 150 päeva,
ja,
eks ole?
Ja
jälle läbisid tohutu konkursi. No, kas su ankeedist midagi nüüd on jäänud puudu nimetamata?
No tähelennud on nimetamata jäänud. Ma julgen sulle siiski öelda seda, et Jumal päästis mind alles 82. aastal 25. novembril, kus ma sain olevistes päästetud. 82. aastal, 1982-25 novembril mu tegelik nagu Jumala lapse sündeks ole.
On tõesti vägev.
Tikkid, Kriido läkis, emare. Ja siis jesuna. Kongs...
Millal sa olid oma elus kõige õnnelik?
Tead, minu õnn on seotud alati imega. Ja vaata, imed on kõige hinnatavam reaalsus, mille poole tasub meil püüda, sest kõige suurem ime on võidetud kurjus ise endas, tänu Jumalale. Pane tähele, ja vaat see ime, mis toimus minuga päästumise hetkel.
1982, 25. november, see oli parim aeg sinu
oleviste kirikus, sest seal toimus midagi vapustavat. Jumal laseb mul pea ringi pöörata ja vaadata taga asuvat seda tõlkeruumi ja ütleb mulle, Jumal hääl, 5 aastat töötad nüüd seal. 5 aastat ütleb mulle ja ma veel...
Sünkroon tõlge.
Mis pärast? Ja ma tõlgin... jutlusi vene keelde, soome keelest, vene keelde ja vastupidi.
Sünkroonselt.
Täpselt. Ja otse klappid kõrvadel ja mind keegi ei näe, KGB ei näe. Ma olen tagaruumis 5 aastat. Ja mis seal toimub? Seal toimub ju see, et ma õpin vene keele vaimset teksti nii võimsalt, et mind saadetakse Venemaale 2 kuuks Jumala sõna viima. Margus.
Parim aeg sinu elus.
No loomulikult, kas sa saad aru, 35 regiooni Venemaalt ja Baltikum valib mind. Kelleks?
No sinu elus on väga palju olnud sotsialistliku realismi, kui ütleme võrrelda su elu kunsti vooluga. KGB sa juba mainisid asumise teed, eks ole, ja väga palju tõsiseid valikuid. Aga ütleme täna, kui sa saaksid valida epohi, aega, teeksime ajaloolise eksperimendi. Kuhu sa sooviksid sündida tegelikult?
18. sajandi algus.
Jelisaveta aeg.
Tead sa, mulle tohutult on ikkagi südames selline vene klassika. ja sealt edasi Puškin, Dostojevski, Tolstoi, vaat need inimesed, Tjutšev, Fett, Ahmatova, Tsvetaeva, nemad täidavad mind, aga samamoodi täidavad mind näiteks Kalju Lepik.
Ma ju tuletan meelde, et Venemaal veel 19. sajandini oli Kreposnitsjast.
Oli.
Nad olid ju orjad, sunnitöölised. Kas sa tõesti valiksid vabatahtlikult niisuguse ühiskonna?
Kas sa tead, minu emas oli väga palju aristokraatset ja see oli tulnud ikka vaimsusest, sest et viis põlve vanaisad olid ksjonsid, tead mis on ksjons, Poola küla vaimulikud. Ja kas sa saad aru, kui sinu eest on paletatud 4-5 põlve tagasi, nagu Kristus ütleb Jumala sõnas, et ma valisin sind ema üsast. Ma sain kohe aru, miks ta mind nii armastab. Minu eest on palvetatud, Margus. Aga see aeg oli ju väga tugev usu aeg. Ja vaata, tee minuga, mida tahad. Kõik minu suured klassikalised kirjanduseeskujud on need, kes on vaimsed, on minu eeskujud olnud. Näiteks Dostojevski viimne pihtimus, mis ta ütleb, Vene Ivan läheb kolmas kord Kolgatale, aga ta päästab kristliku tsivilisatsiooni. Ma usun Dostojevskit. Siia ma nii usun, et Dostojevski oli profet, ega ta sortsa ei oleks saanud kirjutada Vene tsaarile, esitas sellise teose kommunistide kohta. Ja nüüd on näe, palun.
Selle juurde me veel jõuame siis, kui räägime vene kirjandusest ja vene keelest. Aga nüüd, kui meil juba aja rännu peale see asi läks, siis valime niisuguse geograafilise punkti sinu looga, mis on sinu elus olnud väga oluline, see on Moskova.
Moskva. Kohe meenub mulle kaks juhtumit Moskvaga. Tahad, ma räägin ausalt ära. Ma ju vedasin 10 aastaid tänu Soome usklikele Moskvasse spordi suurte kottidega lennukis piibleid. Ja nad võtsid mind tõlgin alati kaasa. Me oleme käinud väga kauges Siberis, maride, komide, nentside, paškiiride. Ja kujuta ette, ühel korral, kui ma pean Moskvases lendama taas, tuleb üks väike rahvik buss ja kas see on taime? Küsib mees niisugune soomlane. Ma siin olen. Nii see on sinule. Kaks suurt spordikotti ja lennujaama. Ja seal sees olid heebreakeelsed piiblid. Nüüd las ma räägin. Ja kujutad ette, mina pean esinema filmiklubide ees Moskvas oma selle viimase kõnega enne kandidaadiks kinnitamist. Aga ma olin juba 2 kuud Venema Siberi kõik läbi käinud, aga nad oli pannud ühe KGB-lase ka kandidaadi kõrvale. No nii nagu tead nõuka ajal tehti. Nad said ju aru, et ma olen usklik. Ja minul see Jerusalemis toodud nahkilus rist 4 päeva paast enne seda ja mina loen Jesajat kirja kohta, kus praegu aetakse teid taga mägedes, aga siis hakkavad teid kütid taga ajama mägedest, jorgudest ja te peate kõik põgenema. Ja ütlen järsku juutidele, et ma ennustan teile, et see põgenemine on teil veel ees, aga kes te tahate põhjalikumalt uurida, siin on teile 1000 heebreakeelset piiblit. Võtke ja võtke enda ja siis jooksid saali täiest juudid ja võtsid
kas
need piibleid.
Kas ütleb Tanahist vanast testamendist?
Ei, see oli koos vana. Koos, ikka. Ja. Ja soomlased olid targad, nad tegid mõlemad kokku. Ja kujutad ette, missugune asi. Ja pärast 5 aastat läheb mööda või 4, juudid hakkavad sõitma ära, kes Ameerikas, kes Jerusalema Venemaalt. Ja elistad mulle. Aime, šokeerisid sa meid 2 asjaga. Esiteks, et sa jagasid heebreakeelsed piibled ilma rahata. Tuli välja, et ei tohi. Ma ei teadnudki seda. Aga teine asi, et sa ennustasid meile tõtt. Et näed, me sõidamegi kõik ära oma Jerusalema või siis Iisraeli. Ja kuule, vaat see asi on unustamatu, Margus. Nii nagu Uku Masin, kui ta mind nägi elus esimest korda, ta ütles, Aime, et ma tean, et sind huvitab Eesti rahva lugu, aga kui sa tahad seda põhjalikult teada, siis uuri juutide lugu. Uku Masin näeb mind pisikest 20 aastast noort neidu ja ütleb mulle järsku sellised sõnad.
Tuleme siis tagasi Moskva linna. Moskva on kiirustav trükikoda ja seal juures veel salajane ja maa-alune.
Moskva on müstiline.
Absoluutselt, vaat seda sa ütlesidki sõnadesse. Mu koolitee viis metrooga omal ajal, kui oli Moskva vahet käimist ja siis vaat eriti Paveljetskaja, stantseja, metroo on ju. Taganskaja. Vaata, seal sa võid tunda, sa võid tunda seda tohutud saladust, mis on seal rauast uste taga. Kogu see Moskva elu on ju maa all.
Muidugi, Margus, sa ei tea seda, mis tähendab noore naise kahe lapsega Taganka jaamast minna ümber istuma. Sa ei saa ju sellest kitsast
kas
läbi.
Kas Taganka, kas see on koht, millega... Sul on mälestusi.
Mul loomulikult. Tagankaga on niimisi, et sa pead kellegi silmadega südamega ära võluma, et ta võtaks lapse oma seljale, sest ühes on mina, aga kahega sa ei lähe. Surnuks pressivad. Ja vaata seda iga esmaspäev, kui sa pidid tööle sõitma, lapsed lastaeda panema ja reedel tagasi. See oli minu jaoks täielik košmaar, aga see on, oli, tuli ka läbi elada, jah?
Arvestada seda, millist karastust sa oled saanud, kui me Tagantkast räägime nüüd.
Jaa, ma elasin Moskvas 3-4 aastat. Ei, ma elasin, Taganka oli kesklinna ümberistumise asi, et Ostankinusse minna. Mina käisin väga kaugelt seal, kus Lumumba ülipool ja need, meie ühikas oli seal, kus ma ühikas elasin. Ja olin üksi oma lastega, aga seal elasid...
Tagankal oli siis, me ütleme vene keeles, perehotna.
Kaltsevuju. Seal, ja seal ma tund 20 tuli sõita töölt Ostankinusse. See aeg mul on ka meeles. See on sama, nagu siit ka kaugelt eeslinnadest hakata sõitma tööle. Ja.
Kas sa oled kunagi käinud Tagankas, millest väga palju räägiti, nüüd on see muide avalikustatud, 12 korust maa all, võiks siis öelda, valitsuse punker.
Jaa, jaa.
Punker 42, mul tuleb meelde. Seal on kõik, ta on nagu, ma olen pilte näinud, ei ole sinna sattunud, kõik on tehtud umbes nagu metroos, aga vooderdatud.
Jaa.
Tinaga ja see oli mõeldud siis nõukogude Stalini, Stalini aegsele esimesele Esselonile tuuma varjendiks
ja
5000 inimest. 7000 ruutmeetrit, ma ei kujuta ette, kui palju see on kõik maa all.
No aga mis... Aga see ära imesta. Mina nägin Norras panka, mis ja seal oli allkorrusel samamoodi need tinglikud ruumid, kus sai varjule minna aatomipommist ja kõik need elektrijuhtmed ja kogu see vooderdamise. Margus, vaata Ameerika Ühendriigi, kõik teevad ju, ülikud teevad enda jaoks selliseid pesasid. Ma ei imesta selle üldse.
12 korrust maa alla, 5000 inimesele, aga kõik kule, toiduained. Ja muide, seal samas, kui sa seal all oled, inimesed, kes on ekskursioonil käinud, kuulevad sealt metroo kuma.
Ja,
et kui tõesti, millest meil jutt lahti läks, tuled sealt Paveljetskajast või tuled Tagantkast, siis vaat, siin
mina
samas ongi see.
Resanski prospektilt, kes on Moskvat käinud, siis ta teab, see on üks aruliini lõpupeatus ja seal on Lumumba ülikool ja nii edasi. Vaat, meie elasime seal Resanskil, aga ma julgen sulle veel ühe asja öelda, miks minu jaoks Moskva on müstiline. Moskvas on võimalik kohtuda juroodivitega. Tead, kes on juroodivad?
Kristuse järgi hull, ma tõeliks nii.
Ja, või minu, mina ütleksin vaimsed lapsemeelsed.
Vasili Blazenna, punane sa, väljak ja seal on hram Vasili Blazenna.
Ja alati nende suurte templite ja kirikute ees on need istuvad treppide peal sellised kummalised, kes või raske haaravad sul riidest kinni ja tule, ma räägin sinuga.
Ja
siis ennustavad midagi ja ennustavad sulle midagi. Aga ma pean sulle tunnistama, et mul on olnud nendega pidevalt sekeldusi. Ja ma algul oli harjumatu, et lähed õige usu kirikusse ja järsku tuleb niisugune vend ja sügavalt kummardub su ees ja hakkab sulle ennustusi rääkima. Või siis näiteks treppi pealt haarab kinni ja et sa oled väga armastatud või ütleb sul mingis lause. Ja nüüd ma olen harjunud, mind enam see ei takista, ma täna.
Moskva nagu sinu sümbol. Moskva on veel kurjalt müstiline. Selleks teeb ta kas või mauseleum. Sa mõtle, mauseleumis tänaseni on surnu, sest paljud käivad teda veel tahaksid teda vaatamas käia. Ja mida selle elusa surnuga, selle revolutsiooni, kogu selle valgustusaja, selle sümboliga, mida temaga siis teha? Kas tõesti, kas kristlikult mahamata? No nagu pannakse maa mulda, mullast oled sa võetud, mullast pead sa saama. Ja mullast äratab ka Leenini issand viimasel päeval üles, kus me lähme igavesse kohtusse.
Just auhjärgi ette oma tegude pärast.
Absoluutselt. Ja ka tema.
Ja ka tema. täpselt õige. Aga ma ei julgen öelda seda, et minu arvates on teatud liik okultiste inimesi Moskvas, ja neid ei ole vähe, kes kasutavad teda kurjav energiaallikat. Sest ma kipun praegu mureliku olema Venemaa valitsuskonna pärast. Miks Siber mässab? No, väga tõsine küsimus sellepärast, et Putin on läinud Hiinaga mesti ja nad teevad 5G ainetel praegu valmistud vaktsineerimiseks ja siis koronajärgseks kibistamiseks. Ja juba eeltööd kõik käivad. Ja vaat siin ma julgen öelda, et siin on tark rahvas tõusnud tagajalgadele.
Linn, kus on kõrvuti Vassili Blaženne, kirikuid on ju Venemaa, ütleme, pealinnas Moskvas rohkem kui ükskõik millises Washingtonis või New Yorkis, seal muud ju ei olegi. Ja teiselt poolt seal vastandub, nagu sa täpselt ütlesid, niuke üleloomulik salapära ja jälgimine. Tähendab, seal on niimoodi esindatud usk ja kurjus just selles Moskvas. Kas sul õnnestus Moskva vallutada? Kas sa said oma sihi seal?
Ma ei ole vallutada tahtnud, aga mis mul on küll unustamata elamus, et Moskva rabi, pearabi kutsus mind koju. Vaat siis, kui mind kandidaadiks valiti, eks ta amustas mind läbi, kes ma olen, sest esitati palju põnevaid küsimusi, poliitilisi ja igasugused. Aga noh, sa ei teada, et ma olen nii naiivne ja teatud mõttes roosa pilvede peal, nagu ma olen. Ma ei ole pragmaatik, ma ei ole juutide tora ja talmudi kandja, sa tead ju seda. Aga nemad indavad just seda vastandit ühtsust, et nad loovad teatud mõttes vastandid, aga kontrollivad ise neid mõlemat poolt. Ja see on minule selgeks saanud, et juutidesse tuleb selles mõttes tähelepanu ja austusega suhtuda, et nende käes on väga palju täna seni. Ja Jumala sõna ütleb meile ka seda, et me peame olema palves ja valves.
Ma imestan seda, et rahva vaenlase tütar. Eelmises saates sa ütlesid, et sa toitsid isa, viisid metsa talle süüa, ja. 12 aastat.
Jaa.
Eks ole? Ja see on siis, kuritegu ju. Ütleme, ja, see on ju nõukogude, mitte ainult pealinna silmis, vaid on ju nii. Ja nüüd korraga mingitel asjadel sa oled seal, istud tagankal ümber kahe lapsega ja oled Moskvas, elad 3-4 aastat, saad sealt oma kogemuse ja oled Ostankinos, siis laste saadete toimed.
Aga ma ütlen sulle veel enam. Tead, et me Eesti meeskond esindasime, kui me sõitsime Lvovi filmiklubide liikmene, 9 inimest oli meid, kõik tuntud filmiklubide kunsti õpetajad. Me pidime esinema Lvovis, aga minu esinemine Lvovis Andrei Tarkovski mälestuspäeval oli nii võimas. Ma karda seda öelda, sest peale minu esinemist mitte ükski inimene enam ei lugenud paperi pealt, sest ma tõestasin lihtsalt teadmistega ära, et Andrei Tarkovski oli usu geniaalne õpetaja filmikunsti kaudu.
Nõud ajal, kui kõik oli keelatud.
Just, mõistad, mis see tähendas enne perestroikat. Ja peale seda, kui me jõudsime Moskvasse, Moskvas oli 6000 filmiklubi liiget saalis ja meid eestlase, kuna meil niisugune suur austus oli tekinud, anti meile saal kätte, et saal võis esitada meil ükskõik millist küsimusi. Ja me 9 kesi jagasime ülesanded omavahel ära. Mina sai muidugi vaimsa ja kirjanduse poole. Teised võtsid poliitika, majanduse seal, kunsti ja nii edasi, ja Eesti ajaloo ja nii edasi. Mm. Ja loomulikult, ja kui kujutate, ma lähen saali, 6000 inimest, enamuses juudid ju. Sa ei tohi unustada, Moskvas filmi kunsti valdavasid enamikus juudid.
Ja, nagu ka Ameerikas.
Ja täpselt nii. Ja küll, aga nad olid ikkagi intellektuaal. Ja ma ütlesin, tead, mis su see lause? Protopopova kum, vene suur munk, kes 23 aastat istus mulla keldris, klaasi, riisi ja veeb eest ja kirjutas žitie, bõtie. Kui ta teid oleks täna näinud, ta ütleks, strast või raadest maja. Tere mu rõõm, skaži vašto ti veriš. Kui teete nõukogud ajal minna, sellise keskuse ette ja öelda sellised laused, milline vaikus ja siis tormiline aplaus.
Juri Gagarin muide tegi enam-vähem seda sama, ma ei tea, kas sa oled seda kunagi no, lugenud või
Gagarin
näinud.
Gagarin on Koraljovi lemmik, ma tean, ma olen uurinud seda.
Ta 24. Komsomolis seesil esitas rahvale, no seal oli, no ma julgen ka arvata, 6-8000 inimest, kes ta oli, no Vene Nõukogude aja tõeline ikoon ja oli. Küsis, et miks te lunastaja Kristuse Kas see oli arukas aga, tegu, kiriku?
Aga kas sa seda tead,
maha võtsite?
Et Karaljovil oli ju küsimus, kumb lendab? Ja ta küsib mõlema käest enne otsust, mis sa unes täna nägid? Mitte ükski ei näinud midagi. Ja Gagarin ütleb, oo, ma peprete peal hüppasin, muudku hüppasin. Ja pepret lendasid minuga koos ema, vanaema juures seal entes. Ja Karaljov ütles, sina lendad. Sest vaata, nüüd ma meenutan sulle vana testamenti. Armsatele annan mina unes. Noortele näitan ilmutusi ja vanad uinuvad unenägusid nähes. Amen. Ja vaata, Koroljov oli järgelt ikka usumees.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tuleme kosmosest korraks veel Moskvasse tagasi. Moskvas olid sa ju meie väga tuntud rahvakunstniku Tiit Härmiga.
Vielus.
Ja elasid.
Ja kolm last oli kaasas.
Siit ma tahaks küsida seda, et kui palju üldse naine abikaasa saab oma mehe karjääri mõjutada?
Oi, kui võimselt.
Kas me tunneksime täna seda sama meest, rahvakunstnik Tiit Härmi, kui ja, sina ei oleks olnud tema abikaasa?
Ma julgen öelda, et parimad palad, mida tema on, tal on tulnud maailma kuulsust, ta sai 68. aastal Mehiko selle suure 9-meetrise kuju Tafnis ja Kloest.
Ta on Jordaania kuningale ja
Petleviile. Kõik, see, need on ilusad hetked, aga... Tahad, ma räägin, me elasime selle Rasanski prospektis ühes väikses tuvas, mille kardinates oli punane samet. Ja Albinione, minu adage, minu lemmik muusika pala. Ma nii tahaks, et sa selle muusika paneksid mulle ka kunagi selle saatesse. See on toitunud mind terve mu elu. Ja järsku ma lasen uuesti seda muusikat ja ma ütlesin, Tiit, kui sa teaks, kui tore oleks selle muusiks tantsid, aga see on lavastatud, ütleb ta. Ja läheb kardina taha ja tuleb välja üks käsi ainult kardina peale. Ta-ta-ta-ta-ta-ta ja hakkab tantsima mul seda. Ja järgmine hommik, see on tõesti sündinud lugu, läheb tema oma lavaste juurde ja paneb selle adage.
Ja vallutab Moskva.
Ja mitte, maailma vallutab. Sest 68. aastat saab $1,000,000, mida kommunistid ta käest kohe ära varastavad. Et selle ta sai ju maailma esitantsja nime. Esitantsja, tema 9-meetrin kuju on Mehikos siia maani rahvusparkis üleval. Aga muidugi $1,000,000 ta ei näinud. Aga sellegi vaatamata, ma pean ütlema, kõik tema järgmised esinimesed olid kogu aeg ainult paremaks minevad. Ja see, ma tean, et ma olin kodus lastega, säutsusin vahel ja mind loobiti vahel 3 kõrd rublaga. Sest raha oli alati vähe. Ja tantsijad said ka ju vähe palka. Ja ma tegin 3 kohaga tööd, et toita peret, Margus. Neid asju pead ka mõistma. Et seda energiat läks ikkagi väga palju. Ja mul ei olnud ainult oma lapsed lauas. Mul sakel oli 5 lapse asemel 9. Näiteks, keda ma pidin tahtsest tahtmatult ka teatud perioodi elus kaasa enda perre võtma, et aidata lapsi, kellel kas vanemad surid või autonnetusel said hukka ja nii edasi. Et see asi, Tiit kannatas väga palju seda, aga mul on hea meel, et ta tõusis nii ilusti. Väiksest tundmatust poisist sai järsku kohe suurepärane tantsija. Muisseem märkas teda esimese korraga kohe ja võttis enda ansamblisse.
Ja lõpetas ka Moskvas vist koreograafia akadeemia.
Ja ta lõpetas Leningradis. Leningradi koreograafia kooli lõpetas nagu ta poeki. Kristjan ka lõpetas, aga näe, Kristjan mul farmer. Jätis tantsimise maha, sest et tragöödi algas tiidul siin Estonias. Mm-hmm. Oli grupp inimesi, kes ei suutnud teda taluda. Aga tiidul ei ole kerge iseloom, aga tiit on töökas, väga töökas inimene. Ja teatud ilusad paletti karismaatilised jooned on unustamatud.
Nii ilus, kui avikaasa räägib ja. Niimoodi oma
ei, mees. Ma väga austan igat oma kokkupuudet.
Tuleme sinu ankeedi juurde tagasi. Siiski rahva vaenlane on ju nii, kuigi Nõukogude Liidu noorte meister mitmekordne. Ja mind on alati hämmastunud sinu juures see, et sa oled ju siiski väga eestimeelne inimene. Ja miks sa valid taolise eriala instituudis seal pedas?
Nagu vene keele kirjandus.
Kas see ei ole reetmine või? Sest et vaata sellel ajal, kui sa seda õppima lähed, katsu... Venelased on rääkinud, ma ei tea, kuidas Eestis, aga Lätis või Leedus katsu küsida vene keeles tänavat. Kui ta juba vene keeles küsid või poes midagi, nii paljud venelased on öelnud, et teil on nii ilus maa, eks ole.
Aga
te niimoodi vihkate venelasi.
Mul oma sugulased kurtsid mulle seda sama, aga ma tahtsin kahte asja praegu ütelda. Tegelikult riigi vaenaseks sain ma just Eestis Nõukogude valitsusajal, sest mind on otse raadios maha kantud kolmel tuntud kuulsa mehe kõrval nagu Heino Tiik, siis Nõelravitse, Heiki Grimm ja mina. Ja siis see, kes tegeleb vaba müürlaste uurimisega, kuidas selle mehe nimi nüüd oli, see Rootsis, kes elab. Vaat praegu ei tule.
Jüri Lina.
Vot Jüri Lina oli minu ajal ka filmiklubides, kui ma noor olin.
Ja
mina ainukese naisena. Ja tead, mis Timuske nimele mees kandis meid maas, KGB-lane, et kui meie Nõukogude Eesti kõige suuremad ideoloogilised vaenlased, ja miks mina sain sinna nimekirja? Sest mina olen õpetajana koolis, rääkisin lastele jumalast, nii et ma parandan. Ma olen kogeda saanud tõelist ideoloogia.
Aga miks ikkagi siis vene keel ja kirjandus? Kohe oleks võinud ju eesti keel ja kirjandus olla, siis oleks see jutt nagu väga usutav.
Margus, ma olen vist natuke selles mõttes eriline kiiksuk või kuidas on meil see poluvernik. Minu ema on ju poolatar.
Nii.
Ja kui mina Siberis küüdituses tuli, ma rääkisin väga vigasti eesti keelt, väga. Ja ma kujutad ette oma esimese klassi julgusega, püüdsin lapsi lohutada, et Siber ei ole halb, Siber võtšilavek, tead, on palka ei keedr pähkl, see on söök, nälge ei ole, paned palkaga puu pihta. Sellises murdes ma rääkisin.
Sattusid põlu alla.
Sattusin kõvasti põlu alla. Minu üle naerdi, ma olin must lammas valgetale vist siia maani.
Vene keel õpsile püüti alati midagi teha ebameeldivalt.
Ja.
Seda keelt ju ignoreeriti.
Ja, aga huvitaval kombel, kuna mina niivõrd hästi armastasin vene kirjandust ja nii palju olin lugenud prantsasi ja kõik, ma terve keskkool pöendasin nüüd lugemisele, siis vabanda, lapsed on ju uudisimulikud ja kui üks kõik, mis küsimus nad ees, ma suutsin midagi rääkida ja nad tabasid ära, et ma olen mingi siin entsüklopeedia moodi.
Õpetaja, ma tõstan nüüd sinu ees kätt ja küsin, mis on mul väga südamel küsimus. Oxford, sa oled selle ülikooliga natuke seotud ka, eks ole?
Cambridge'iga. Ellen, on mul Cambridge'i lõpetanud.
Ja küll, aga Oxford, Sarbonne, Prantsusmaal, 13. sajand juba, 1200 on Euroopas ülikool, aga Venemaal esimene ülikool tuleb kuskil 600 aastat hiljem. Ütle mulle, mis asi see on, millega see on seletatav,
et illine
taoline arend. Maha jäämus. 600 aastat teised on sellel ajal kõrgharidus. Minu meelest Oxfordis ma olen kuulnud õpetasid juba naised sellel ajal. Ja nüüd Venemaal Elisabeta teise ajal siis Lomonosov alustab ülikooliga. Ütle, mis on selle fenomeni, mis on selle müstifikatsiooni põhjus?
Aga kas sa ei ole kuulnud kloostrikoolidest Venemaal?
Miks? Ma kahtlustasin, et sa niimoodi vastad.
Sellepärast, et
ma ütlen sulle ema... rohkem, siit on Mirski piibel, mis oli ju nii vana.
Ja seal said ka naised väga head haridust. Margus, mul on au olnud tunda Varvarat, Kuremäe kloostri aadlik peres sündinud nunna. Ja ta käis mul konverentsil ja esines ja me saime väga headeks õdedeks.
Nii.
Ja ma julgen sulle öelda sellist vaimset haridust, nagu oli minu emal ja Varvaral. Vaata, ma igatsen tänase.
Tähendab, neil ei olnud regulaar ülikooli haridust, aga neil oli kodudest alates
täpselt
see vaimne, ja sügav, vaimulik, õigeusklik haridus.
Ja veel anti neile mingi käsitööalane väga andele vastav haridus. Minu ema näiteks sai Pätsult 2 kuldmedalit ja Norra kuninganna käis minu ema juurde õppimas. Margus, me ei tunne üldse tegelikust.
Õpeta, ma tahan küsida ja veel ühte asja.
Palun.
Ja see on... Kui oli neil Venemaal nii tugev vaimulik haridus, ma olen kusagilt lugenud statistikas 85% olid siis selle vaimuliku hariduse kandjad talupojad.
Ja kristianin ja kristianin, näta.
Sealt see tuleb, vaat vene keeles see on, eks ole, kristlane ja talupojad, see on üks ja sama. Aga vaat mida ma nüüd küsin, ma tunnen, see on vapustav asi, millele ma ei leia vastust.
Nii.
Kuidas siis on nii, et 20. Sajandi algus? Hävitab selle kõik absoluutselt atatla. Kuidas on see nii, et 85% hävib mingi õnnetu 9 või 8% bolsevismi läbi? Tänu millele bolsevikud võidavad selle maailma?
Kas sa siis tõesti ei tea?
Ei, ma küsin seda.
Ma uurisin vaimuliku. No, vaata, ma olen Solženitsinit lugenud.
Nii.
Ja raamat, mida Eestis...
Krasnõja Kaljassov.
Ei, mitte see. Vaid... Vestilet, mida Eesti keelas, mida Eesti keelas avaldamast, nimetas seda antisemiitlikuks, kus juures teos on väga aus, sest ta põhineb isiksuse nimel, tema poolt välja antud dokumentatsioonil ja selle annotatsioonil, mis temast on saanud. Terve kaks osa, üks on 1914 esimene osa ja 1914
Venemal on niisugused progrommid nagu Tšornaja, Sotnja, Sajusar, Hangela, vaat sinna kuhugi siis, eks ole, progrommid juutide vastu. Jälle, see on siis 20. Sajandi algus.
Aga Poolast tulid nad välja, nad põgenesid Poolast ja Vene saar võttis nad vastu hästi. Aga tead, mis siis juhtus? Siis hakkasid juudid kokku ostma teravilja viina tegema. Ja sealt hakkas kogu see lugu pihta, mida me oleme jõudnud. Aga nüüd ma ütlen sulle, ma ei karda öelda seda. Ma olin ju Solovetsi saartel, seal kus hukati.
Luba ma segan vahel. Ja. Ikkagi, kuidas 10% võidab 100%? Kuidas vähemus võidab enamuse?
Nii sama
tänu
nagu korona praegu. Väike grupp inimesi tegi biorelva.
Nii.
Ja hukatab vähemalt kolmandiku 21. aastaks. No.
Ma ei saa vastust, ütleme Tambovi ülestõus,
nii,
nende samade bolsevike
kohe suhtes, ütlen.
Kõik on ühel meelel, et me ei lase endalt leiba ära võtta.
Aga
kuidas see vähemus võtab enamuselt leiva ära?
Tahad, minu parim sõbratar Viivi Krossmit,
no,
pastori tütar, enne nii surma mulle tunnistab, tulid vene sõdurid, lasid isa koos koeraga kartulivagude vahel maha
nii
ja ime veel, et ema ei vägistatud.
Julmusega.
Nii,
julmusega.
See oli niisugune kohutav asi, kui ma sul ütlen, 100 000 vaimulikust, mis oli 17. aastaks Venemaal, 60 000 hävitatakse 2 aastaga Solovetsil. Ja koos peredega, koos laste ja naistega, nälja ja külmaga, ma olen ise seal olnud.
Vaimulikud.
Ma tean, vaimulikud. 100 aastaks keelati rääkida Jeesusest.
Leenin ütles selgelt,
keelati rääkida Jeesusest.
Saan aru. Leenin ütles ju selgelt, et revolutsioon on suunatud juhtiva klassi ehk vabrikantide ja kulakute vastu, aga tuleb välja, et tegelikult kannatasid siis vaimulikud ja
Eesti
talupojad.
Eesti mõtlejad, intelligents, aadlikond, kõik või need hävitati ju ja kes ei jõudnud põgeneda, surid. Või läksid nagu kollontai nende poole üle, palun.
Ja sa julged seda praegu võrrelda siis nende aegadega, mis on meie päeval, kui vähemus tegelikult
ja, samasugune,
tüürib
sest
enamust.
Kõik ismid võtsid globalismi nime. Nüüd kõik sotsialism, freudism, darwinism, kommunism, kõik võtsid nüüd ühe nime globalism. Ja see on uue maailma korra loomine selleks, et hävitada 2/3 inimkonnast.
Nüüd ma räägin ju ka filmi õpetajaga. Oli see aasta poolteist tagasi, kui tuli meie linadele Tõde ja õigus.
Ja
sealt jooksis läbi niisugune sõnum, et mida rohkem Andres piiblit luges, seda kurjemaks ta läks.
Aga miks? Ma vastan sulle Jumala sõnaga, nii. Kuule rahu. Tammsaar oli ise usumees. Ja Tammsaare põrgupõhja vanapaga näitab sulle puhtalt välja, mida Tammsaar otsis.
Tammsaar oli esimene, kes abiellus siis nii öelda riigi ees ja ei laulatanud. See oli, ütleme, esimese vabariigi ajal, oli see absoluutne pretsedent.
Täpselt. Ja veel ma ütlen, Tammsaare...
Ma ei nimetaks teda usumeeks.
Ütle mulle põrgupõhjas on, kuidas sa saadad saatanat maa peale õndsust otsima. Kuule, saad sa aru, millise küsimuse esitab Tammsaare inimkonnale juba siis, et ta näitab, et ei ole võimalik õndsaks saada. See näitab põhjusid, et see kavala tantsud elavad siin. Maailma inimesed, kes teevad seda, mis
ma ei nimetaks
teevad.
Seda kuidagi usumeheks, kes kirjutab seda.
Oota nüüd. Nüüd tõde ja õigus. Kas sa märkad, ta kirjutab tõde ja õigus, aga mis ütleb Kristus? Armastus rõõmustab ühes koos tõega, aga mida Andres tegi, ta ajas järge taga, kus õiglus on. Õiglust otsis taga, aga ta oli minetunud armastuse.
Absoluut.
Ja vaata, kui inimene otsib ainult tõde taga ja armastust ei ole, on ta julm. On ta julm juba, ütleb Petti Alver oma tähetunnis, miks julm ei olda juhtumisi
Nii,
ja heldemaks.
Tammsaar oli siis teatud määral ka Eestile profetiks.
Loomulikult. Kas sa veel kahtled?
Fjodor Mihailovits Dostojevski.
Ja.
Ma loen sulle ette, katson seda nüüd teha nagu vene keele tunnis.
Ja.
I papadud narode ja obsestva, i spot adamova iga, krepostnitestva, v drugoja, i sjo bolja strastnaja, dobrovolnaja, duhovnaja, malebnaja krepostnitestva, moralnaja krepostnitestva. Seda kirjutab Dostojevski.
Ta oli profet.
Just nimelt, aga siin on selgelt öeldud, võibolla profeteering meie päevadesse.
Just, aga ongi.
Et me langeme niisuguse vaimuliku moraalse surve alla, et me kaotame kõik selle, mis meil...
Aga mis liberaaldemokraati praegu meiega teeb? Kas sa siis seda ei märka, et valitsus püüab kiriku enda õlma alla saada? Sest et ta sunnib kirikut muutma oma seisukohte, homosuse, lesbisuse, kõike lubatavuse suhtes. Kas sa ei märka seda, et see asi on juba käes?
Võibolla, kui ma käsi. Seda ka märkan, ma julge seda lihtsalt niimoodi öelda, nagu siin. Lermontov, oma Brets Kazanje, ütleb ette, ligi siis 80 aastat ette, ütleb kõik need oktoobri ja 20. saandi algused, 1905 revolutsiooni sündmused.
Tead, mulle meeldus praegu Solovetsi saarel, kui ma need tuhandeid nimesid lugesin ja seal ma leidsin eestikeelse nime Lumi. Ja vaat ma tahan au anda praegu raadios siin kasutada seda võimalust, et oli Eesti õigeusu preester. Keda hukati koos venelastega ja ära arva, et meie eestlased ei olnud Venemaal elanud. Minu isa emaga Tambovis elasid siis, kui need Tambovi hundid kõik maha lasti kommude poolt ja põgeneda suutsid nemad sealt Eestisse. Ja ma tean, mis seal toimus. Nad on mulle jutustanud kunagi, missugused verevalamised olid. Lapsi, kes jäeti ellu, kes olid nii-öelda nagu kasutati vana Aasia seda võtet, vankri rattas kõrgem võeti pea maha. Ja nendel, väiksemad olid, nendel anti ainult kolmeklassiline haridus. Kujutad ette need? Ja mis moodi laastati Venemaad? Ja sa küsid mu käest, kes seda tegid? Need, kes vihkasid venelasi, kes maksid kätte, silm silma hammas hamba vastu, on tuttav tunne vanas testamentis. Vaat nemad maksidki kätte, aga miks? 12. sajand võtta käsile ja uuri, mis tehti Asari juutidega, kes oli panganduse ja kõige asja loojad juba Venemaal.
Nii et 20. sajand on siis...
Ma tahan nii loota, et usklikud ja kristlased eriti mäletavad ja teavad seda, mis on öeldud, et ihu võetakse üles, enne kui see 7-aastane tsükkel läheb käiku.
7-aastane tsükkel, sa mõtled... Antikristuse aega.
Jah, aga mina usun sellesse, sest kui ma ei usuks seda, ma ei oleks praegu sinuga sel teemal rääkimas.
Ja küll.
Inimene plaanib, aga Jumal juhib.
Meie aeg kahjuks rutab niimoodi, et ma tahaksin siis jõuda nüüd Moskvast ja Vene kirjanduse juurest tahaks jõuda siia samasse Tallinnasse Koidu tänavale. Ja ma toon siin niisuguse huvitava minu jaoks võrdluse 13 võrdub 15. Tähendab, Eesti oli oma territooriumi poolest 13. kohal liiduvabariikide hulgas, mida siis oligi 15. Ja rahva hulga poolest oli siis nagu viimasel kohal. Aga mis ma tahan öelda, vaata, mul on siin üks huvitav brosüür kaasa võetud Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, on ju.
Ja.
Siit ma loen, et Eesti NSV oli teiste liiduvabariikide seas paljudel aladel esikohal.
Ja.
Ütleme, põlevkivi, kala,
ja.
Saematerjal,
ja.
Piimakari, ja. Võeti piima ja. Rohkem kui siin ja. USA või Rootsi ja. Või Holland või Soome. Ja ma arvan, et sa mõistad, kuhu ma tüürin. Mm-hmm. Tähendab, kui Venemaa hävitati, sa ütled teatud ringkondade poolt, siis ei saa ju ilmselt võrrelda tänast Eestit, kus me ei tooda mitte mingit piima, kus me ei tooda mingit saematerjali, kus meil ei ole mitte midagi teha põlevkiviga vastu pidi, on niisugused keelud peal. Ei saa võrrelda tänast Eestit sellega, mis me kunagi oma kätega tegime. Me olime 15. kohal oma rahva arvu poolest ja väga paljudes asjades Nõukogude Liidu vabariikide seas esikohal. See on umbes sama, mis on, tuleb välja Ameerikas juudid, kes on 0,2% rahvastikust, aga üle poole kõik kunsti ja teadusauhinnad on nende käes.
Nii.
Ja miks ma seda räägin? Sa pidasid Koidu 12 üle 20 aasta,
Kaks,
pidasid jah, üleval.
23 pool aastat.
See oli siis kodututele.
Kodutute ööma ja varjupaik ja, laste, ja lastele ja joodikutele. 90% oli joodikud. Tead,
aga luba, mis põhjusel inimesed jäid kodutuks?
90% mehed kaotavad joomise pärast tervise perekonna töö.
Aga miks nad jooma hakkavad?
Ja armastuse puudumine. On peamine ja vaimsuse puudumine.
Ma teen sest... asja lihtsamaks, aga polegi kuhugi tööle minna. Enam ei ole saekaaterit. Ma olen rääkinud kodututega. Ta ütleb, ma jäin töökohast ilma. Naine pidas vastu 3-4 kuud, läks ära, ema suri ära ja...
Ja midagi ei olnud. Ja,
ma
ja
olen... siis ta tuli aime juurde.
Ma olen näinud seda kõike. Ja ma olen näinud enese tappu 26 poissi, kes poolteist aastat minu Koidu tänaval elasid. Ja jumal tänat on üks hakkas uuesti jooma, teised kõik tõusid jalule. Aga psühhoneuroloogia haigla viskas need kahe nädala pärast peale haava paranemist nii-öelda minu juurde. Neil ei olnud kuhugi minna.
Aime, ma ei saanud ikka vastust. Vaata, Venemaal juhtus ju sama asi. Tähendab, hävitati suurepäraselt toimiv riik,
ja.
Tasuta arsti abi.
Parimad pojad ja tütred.
Kõik hävitati nii. Ära ja siis aeti nad nii öelda rahvaste vanglasse siis, mida me tunneme nõukogude ajana. Ja?
Nii, ja.
Ja sama asi juhtus ju meil peale Gorbatšovi riigipööret. Juhtus ju täpselt sama asi, et Eesti rahvas sattus sinna sinu varjupaika, mida nõukogude ajal ju ei olnud tarvis.
Ma toon sulle näite. Ma nägin elu pahupoolt. No ütleme, Koidu oligi kõige raskemate inimeste, sest et sa ei kujutate, mis toimus kui perestroika ajal Kolovere ja need hooldekodud tühjaks võeti rahulikest hulludest. Rahulikud hullud ilma passideta tulid tänavale surema. Aga ma nägin seda kõike. Ja miilitsad tõid mulle surijaid. Ma Toomas Pauli iialgi ei unusta ja tänan teda tänagi südamest, sest tema oli ainuke pastor, kes tuli mu surijale armulauda anna, siis kui ta vajasid seda. Ma oli, seal tegin ju selle Toompõiestel sõbra kodu nende jaoks, öömaja, tänavatelt kogu, no, leitute kohta, kes sageli surid mu kätel. Ja ma tahan julgeda öelda, ma olen näinud elu nüüd sellist poolt, mida Jumal tahtis, et ma näeksin. Ja ma julgen öelda, kui halastus tagasi Eestimaal ei tule, me hukkume kui rahvas. Ma tahan öelda, eestlased tagastage halastus. Halastusega pannakse meid proovile praegu. Kas sul on seda või ei ole, sest vaadake, kui paljud perekonna isad ja emad ei halasta isegi oma lastele. Ja mis me siis räägime? Kui vaimsus me tagasi ei too, on halastus ka kaugem. aga kui meil tuleb vaimsus tagasi, siis me saame uuesti armastuse ja tõe juurde.
Jeesus Kristus.
Ja täpselt. Halastuseta inimene ei ole inimene.
Sa nimetasid oma elu kõige kuldsemaks ajaks. Nimetasid sa aega olevistes 1982 ja siis olid need ja. Venemaa, Moskva, Siberiren ja imed.
Ja.
Aga luba küsida, mis sul inimeste juures, võibolla selle Koidu kogemuse näol, mida sa inimeste juures kõige vähem armastad? Millised iseloomad
on? Tänapäeval on mammone armastajad tekkinud nii hirmsalt, et nad isegi petavad ilusaid naisi ainult selleks, et tema käest raha kätte saada. Häbi lihtsalt. Ma pean sulle tunnistama. Ma olen Facebookis, mitte sellepärast.
Äärmine isekus.
Mis isekus?
Raha ahnus on kõige kurja juur.
No loomulikult mammona armastajad. Ja veel teine hulliik inimesi on nekrofiilid. Nekrofiilid. Vastan biofiilidele. Meie, kes me armastame elu ja elu väärtusi, on tekinud suur hulk nekrofiile. Ja vaata, kui sa saad inimestega 10-15 minutit rääkida, sa saad ju aru kohe, kus tema ammutab oma seda energiat. Vaata, sa küsid mu käest, mis Moskas on. Vaata, see on see nekrofiilia ettevalmistamine.
Vaata, aga seda mida sa enda juures kõige vähem armastab?
Edevust.
Seda on?
Edevus, ma tahan alati kogu aeg ilus olla. Kuigi ilu on väga tähtis asi ja ta mõjub. Aga häda meile, kui me süda ei ole ilus, Margus. Vaata, kui ma tajun, et ma ei ole ilus südamelt, siis ma kannatan väga.
Käime ruttu läbi sinu ankeedi. See on siis Siberi tee, Siberist tagasi, vehklemine, Varbla, alkool, Haapsalu, keskkool. Siis liidumeistri ajad purjetamises ja vehklemises, instituut, Moskva ajad, millest me rääkisime, vene keel ja kirjandus, kõik see. Milline nendest aegadest oli siis?
Teoloogia ülikool.
Kõige parem aeg.
Teoloogia ülikool, kus ma sain diletandida olla Eestimaa targimate pastorite keskel ja õppida. Sa kujuta ette, Margus, kui võimas oli. Ja seal oli meid nii venelase kui eestlase issand. Ja millised tulised palved olid hommikuti, kui me tulime tundi. Millised pihtimused. Tead, see kõik väga aitas. Ja tead, ma räägin sulle ühe suure ime ära. Eesti rahvas ei tea seda, aga ma räägin täna ära. Ma läksin Ameerikasse Ühendriikis oma noorima tütre Solveigega. 6000 inimest saalis usklikud. See oli Atlantas. Ja mul anti sõna. No teati, et ma olen kriskoolekande keskuse loonud vaestegle ja ma esinesin isegi laulda paluti ja selgitati mulle, kus ma usule tulin. See oli tõlkis. Mina ingliskeelt ju ei valda. Ma olen saksa keelt, vene keelt, soome keelt teatud mõttes. Ja kujutad ette selle tulemusena ilmub, me oleme lava juurde üks väikest kasvu naine ja kirjutab tšeki. $150,000. Siis ehitati metodisti kirjutud Narva maantel 51. Ma läksin Pärnametsa juurde ja andsin selle tšeki talle. Sest ma tundsin, et...
Ei võtnud endale Koidu 12
aastat. Ei võtnud. Aga tead, tunnistan sulle, et ma olen natukene... Kui sa küsid mul, et ma olen kõik andeks saanud palju aga, ja annan, aga ma ei suuda unustada, miks tal ei tulnud mõttessegi mu vaeseid toetada. Ja kui see Põhjamaade peapiiskop tuli mu juurde, kui ta nägi mu avatud kirikud vaestele, sa küsis, aime, kes sind aitab. Ja tead, ma sain öelda ainult, et minu perekond, Jumal ja head inimesed, aga ei saanud öelda kirik. Anna mulle andeks, sest tead, kui mind... Kirikus, kui ma tõlkisin või töötasin kirikus, siis tavalised jutlustajad nägid neid vaesed ukse juures mind ootamis. Aime, karjusid, sinu juurde tuldi. Saad aru? Ja siis ma läksin selle vaeste kellavooriga oma sööklasse neid sööma viima. Ja nii, kui õppejõud, teoloogi ülikooli õpped välismaalased, minuga läbi linna tulid, siis need kerjusid ja karjusid, aime, tule siia. Siis nad küsisid, kus nad sind teavad. Aga ma ei kartnud seda. Kuigi ma võin siin, mõnigi näitas mul kiiksuga siia, et see on nagu segane. Aga ma tahan sulle öelda, ma siia maani võin kohata, kui ma kogemata bussis istun või kuskil tänava nurgal. Aime, tule siia. Kas sa mäletad mind? Sa antsid mulle seda või seda. Tead, Margus, tänu Jumalale. Ma ütlen, et minu vanadus kõigele vaatamata on imeline sellepärast, et kui sa varakult hakkad head tegema, siis vanadus on helde ja halastav.
Aitäh, õde Aime Piirsalu, jagamast oma, mitte kellegi teise, vaid oma elu, meiega siin. Ja saade paneme sellele täna nimeks siis teine duubel.
Ja.
Ei mahtunud üks no, nii
keeruline.
Rikas elu, ei mahtunud ja. Ühte programmi. Ja tänan ka teid, kallid raadiokuulajad, soovime koos Aimega. Teile Jumala õnnistust. 25. Seisab sul nüüd ees puusa operatsioon.
Ja, 19. Analüüsi.
Ja,
kas analüüsid lubavad?
Ja, ja Jumala õnnistagu. Jumala õnnistagu. Aitäh südamest. Sul on nii kirev elu olnud. Millise lõigu eest Jumal peaks sind lubama taevasse?
Tuleviku eest. Sellepärast, et ole ärkvel ja vaata tulevikku. Ma olen... Kogu aeg ise otsiv.
Parem osa on veel ees.
Parem osa on tulevikus.
Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Õde Aime Piirsaluga ajas juttu Margus Einlo ja programmi pani kokku Kärt Tamm. Tänan Aitäh. Teid. Ingli tiib teid varjama.
Tänan.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.